វគ្គ14ផែនការអាជីវកម្ម Mind Map Business ព្រះសូរិយាចាញ់ចាំងរស្មីពោមមាសចេះពន្លឺព្រិចព្រិចរត់ប្រដេញតាមទឹករលកដូចជាក្របពេជ្រនៅលើជលសាចុងស្រលយល់យោកំដរវាយោបបផាន់ពពករសាត់ដេដាស់ហាក់ដូចជាកំពុងប្រកាសជូនពរថ្ងៃថ្មីជីវិតថ្មីដល់លោកអ្នកក្នុងការរៀបចំគោលដៅជីវិតដ៏ស្រស់បំព្រងចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកចេកម៉ាជាអ្នកជំនួញដ៏ជោគជ័យជនជាតិចិនម្នាក់បាននិយាយថាបើយើងមិនហ៊ានសាកល្បងធ្វើម៉េចយើងនឹងស្គាល់ឱកាសសំណួរពិចារណាមួយចំនួនមុនពេលចាប់ផ្ដើមចេញរកស៊ីទី1តើអ្នកចង់រកស៊ីអ្វីទី2តើអ្វីជាបេសកកម្មរបស់អាជីវកម្មនេះទី3តើអ្នកមានការយល់ដឹងប៉ុណាទាក់ទងនឹងការរកស៊ីដែលអ្នកចង់ធ្វើទី4តើមុខចំនួនដែលអ្នកចង់ប្រឡូកនោះនឹងត្រូវចាយដើមទុនប៉ុន្មានហើយអ្នកបានដើមទុននោះមកពីណាទី5តើធនធានអ្វីខ្លះដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវការឲ្យមានទី6តើអាជីវកម្មអ្នកនឹងរកប្រាក់ចំណេញឲ្យអ្នកតាមរបៀបណាហើយអ្នករំពឹងថាអាជីវកម្មនោះនឹងបង្កើនប្រាក់ចំណេញឲ្យអ្នកបានប៉ុន្មានដោយគិតជាសប្តាហ៍ជាខែនិងជាឆ្នាំទី7តើអ្នកមានផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មនេះទទួលបានជោគជ័យ1តើអ្វីទៅជាផែនការអាជីវកម្មផែនការអាជីវកម្មគឺជាការសរសេររៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគំនិតទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មមួយនៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មនេះយើងចាំបាច់ត្រូវលើកឡើងបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ពីផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងដើរនៅលើផ្លូវត្រូវនិងឈពោះទៅរកលទ្ធផលដែលយើងចង់បានផែនការអាជីវកម្មគឺជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មឲ្យមើលឃើញពីក្រុងឆ្អឹងទាំងមូលនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ចំណុចគោលដៅនៃអាជីវកម្មផែនការអាជីវកម្មនឹងប្រាប់យើងថាតើអាជីវកម្មនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណានៅកន្លែងណាជាមួយនឹងនរណាដោយអ្វីខ្លះហើយមានលទ្ធផលយ៉ាងណាជាធម្មតាអ្នករកស៊ីចាំបាច់ត្រូវមានផែនការអាជីវកម្មហើយអ្វីពីព្រោះថាផែនការអាជីវកម្មគឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នករកស៊ីនៅក្នុង1ការមើលឃើញផ្លូវនៃភាពជោគជ័យរបស់អាជីវកម្មខ្លួន2ការរកប្រាក់កម្ចីដើម្បីដំណើរការមុខចំនួន3គោលបំណងគៀងគោវិនិយោគិនប្រសិនបើគ្មានផែនការអាជីវកម្មទេចំណុចទាំង3ខាងលើពិតជាពិបាកទៅរួចណាស់ហើយបើកាលណាចំណុចទាំង3នេះមិនអាចកើតឡើងទេនោះអាជីវកម្មរបស់យើងក៏មិនអាចសម្រេចគោលដៅបានដែរ2ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការសរសេរផែនការអាជីវកម្ម 2.1 អំពីអាជីវកម្មជាបឋមយើងចាំបាច់ត្រូវរកឈ្មោះមួយសម្រាប់ដាក់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងឈ្មោះនោះត្រូវតែមានលក្ខណៈសាមញ្ញងាយស្រួលហៅនិងងាយចងចាំហើយសមស្របនឹងផលិតផលរបស់យើងចំណុចទី2បន្ទាប់ពីរកឈ្មោះដាក់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងបានហើយយើងត្រូវគិតគូរអំពីស្លាកសញ្ញាឬដែលគេហៅថា logo ត្រង់ចំណុចនេះវាត្រូវការការស្រមើស្រមៃនិងជំនាញក្នុងការរចនាដើម្បីយើងអាចបង្កើត logo មួយដែលស្រស់ស្អាតមានន័យហើយទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មនុស្សទូទៅចំពោះកិច្ចការនេះយើងប្រហែលជាត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមអ្នកជំនាញខាងរចនាឬ design ចំណុចទី3ដែលយើងត្រូវគិតគឺបំរចនាសម្រាប់អាជីវកម្មឬយើងចំណាំហៅថា slogan 2.2 គោលបំណងចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មរបស់អាជីវកម្ម 2.2.1 គោលបំណងនៃអាជីវកម្មយើងត្រូវតែកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ថាអាជីវកម្មរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីបើគ្មានគោលបំណងទេអាជីវកម្មនោះក៏មិនអាចចាប់កំណើតឡើងមកបានដែរយើងក៏បីចាំថាគោលបំណងនៃអាជីវកម្មមួយមិនមែនសំដៅទៅលើប្រាក់ចំណេញតែម្យ៉ាងនោះទេលោកសាស្ត្រាចារ្យ Peter Tracker ដែលជាបិតាវិស័យគ្រប់គ្រងក្នុងសតវត្សទី20និង21បានលើកឡើងថាគោលបំណងនៃអាជីវកម្មមួយគឺបង្កើតនិងរក្សាអតិថិជនរីឯប្រាក់ចំណេញនៃអាជីវកម្មនោះដល់តួនាទីជាវិញ្ញាសាប្រឡងសមត្ថភាពរបស់អាជីវកម្មជាធនធានបំរុងទុកពេលអាជីវកម្មជួបបញ្ហានិងជាទុនពង្រីកអាជីវកម្មឲ្យរីកលូតលាស់ទៅមុខ បើគោលបំណងនៃអាជីវកម្មមួយគឺគ្រាន់តែចង់បានប្រាក់ចំណេញអាជីវកម្មនោះនឹងមិនអាចស្ថិតស្ថេរបានយូរទេបើនិយាយឲ្យងាយយល់ប្រាក់ចំណេញគឺកើតចេញពីអតិថិជនកាលណាយើងរកនិងរក្សាអតិថិជនបានកាន់តែច្រើននោះយើងក៏ទទួលបានប្រាក់ចំណេញកាន់តែច្រើនដែរ
2.2.2 ចក្ខុវិស័យនៃអាជីវកម្មចក្ខុវិស័យនៃអាជីវកម្មមួយគឺជាការគិតទុកប្រមាណមើលទៅអនាគតថាតើអាជីវកម្មនោះនឹងក្លាយទៅជាអ្វីដូចយើងចង់បានដែរឬទេចក្ខុវិស័យគឺជាគោលដៅដ៏វែងឆ្ងាយមួយដែលទាមទារឲ្យយើងប្រឹងប្រែងដើរទៅឲ្យដល់ចំណុចនោះប៉ុន្តែមិនងាយមានអាជីវកម្មណាអាចសម្រេចចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនបានឡើយទោះបីជាបែបនេះក្តីចក្ខុវិស័យគឺជាផ្កាយមួយដែលនាំផ្លូវយើងឲ្យដើរនៅលើផ្លូវត្រូវដោយមិនវង្វេងសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើងតួយ៉ាងចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft គឺជួយមនុស្សនិងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយឲ្យពិភពលោកបានដឹងពីសក្តានុពលរបស់ពួកគេ
2.2.3 បេសកកម្មនៃអាជីវកម្មតើអ្វីទៅជាបេសកកម្មរបស់អាជីវកម្មយើងដើម្បីអាចសរសេរបេសកកម្មនៃអាជីវកម្មមួយបានយើងក៏បីដឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មនោះមានដំណើរការរីកចម្រើនទៅមុខនិងអាចស្ថិតស្ថេរបានយូរអង្វែងបើយើងគិតគូរឃើញរឿងនេះនោះបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងក៏នឹងលេចឡើងមកផងដែរឧទាហរណ៍បេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon គឺពួកយើងពុះពីផ្ដល់ឲ្យអតិថិជននៅទំនិញដែលមានតម្លៃជាអតិបរមាទំនិញដែលមានគុណភាពបំផុតនិងផ្ដល់សេវាកម្មដែលប្រសើរបំផុតឧទាហរណ៍បេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Amazon គឺពួកយើងពុះពីផ្ដល់ឲ្យអតិថិជននៅទំនិញដែលមានតម្លៃជាអបបរមាទំនិញដែលមានគុណភាពបំផុតនិងផ្ដល់សេវាកម្មដែលប្រសើរបំផុត
2.3 ការជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់អាជីវកម្មរឿងសំខាន់មួយទៀតដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរនោះគឺការកំណត់យកទីតាំងឈរជើងរបស់អាជីវកម្មប្រសិនបើយើងធ្វេសប្រហែសចំណុចនេះមិនថាយើងមានផលិតផលល្អឬមានអាគារក្រុមហ៊ុនស្គមស្កាយប៉ុណ្ណាទេអតិថិជនអាចនឹងស្វែងរកយើងមិនឃើញហើយអវត្តមាននៃក្រុមហ៊ុនយើងក្នុងចិត្តអតិថិជននេះឯងដែលជាចំណុចមរណៈនៃអាជីវកម្មរបស់យើងការកំណត់ទីតាំងនេះទៀតសោតវាកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនយើងជាអាជីវកម្មលក់រាយនៅក្នុងការកំណត់ទីតាំងយើងត្រូវតែគិតគូរថាតើទីតាំងណាដែលអតិថិជនរបស់យើងងាយស្រួលរកឃើញងាយស្រួលធ្វើដំណើរមករកងាយស្រួលសម្រាប់យើងក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញអាចសន្សំចំណាយលើថ្លៃសាំងសង់ឬជួលអគារមានបរិស្ថានល្អមានសន្តិសុខមានសុវត្ថិភាពលក្ខណៈ
3អំពីម្ចាស់អាជីវកម្មនៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មយើងត្រូវសរសេរព័ត៌មានផ្សេងៗអំពីម្ចាស់អាជីវកម្មផងដែរប្រសិនបើអាជីវកម្មនោះមានម្ចាស់តែម្នាក់យើងត្រូវសរសេរម្នាក់តែបើអាជីវកម្មនោះមានម្ចាស់ច្រើនអ្នកយើងក៏ត្រូវតែសរសេរព័ត៌មានអំពីម្ចាស់ទាំងអស់តើយើងត្រូវសរសេរព័ត៌មានអ្វីខ្លះនៅក្នុងផែនការនេះយើងត្រូវបញ្ចូលព័ត៌មានសំខាន់ៗរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មដូចជាទី1តើម្ចាស់អាជីវកម្មជានរណាត្រង់ចំណុចនេះត្រូវសរសេរប្រវត្តិសំខាន់ៗរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានដូចជាទីកន្លែងរស់នៅស្ថានភាពគ្រួសារប្រវត្តិនៃការសិក្សាបទពិសោធន៍ការងារបទពិសោធន៍រកស៊ីនិងបទពិសោធន៍ចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទី2តើម្ចាស់អាជីវកម្មធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មនេះដែរឬទេប្រសិនបើមានតើមានបទពិសោធន៍រយៈពេលប៉ុន្មាននៅទីណានិងលើផ្នែកអ្វីខ្លះទី3តើអ្វីខ្លះដែលជាលទ្ធផលរំពឹងចង់បានរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មទៅលើអាជីវកម្មមួយនេះព័ត៌មានទាំងឡាយដូចបានរៀបរាប់ខាងលើវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីចំណុចខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុននិងជាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់វិនិយោគិន
4អំពីភាពស្របច្បាប់នៃអាជីវកម្មនៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មយើងចាំបាច់ត្រូវរំលឹកឲ្យឃើញពីភាពស្របច្បាប់របស់អាជីវកម្មយើងសម្រាប់វិនិយោគិនភាពស្របច្បាប់គឺជាចំណុចទី1ដែលគេត្រូវពិនិត្យមិនថាអាជីវកម្មរបស់យើងមានសក្តានុពលយ៉ាងណានោះទេប្រសិនបើវាគ្មានភាពស្របច្បាប់ហើយនោះវិនិយោគិនមិនអាចចូលរួមរកស៊ីជាមួយនឹងយើងបានទេតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងមានភាពស្របច្បាប់ទី1យើងត្រូវបង្កើតលក្ខន្តិកៈអាជីវកម្ម ដែលច្បាប់ប្រទេសយើងតម្រូវទី2អាជីវកម្មយើងត្រូវមានការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនិងមានចុះកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទៅលើឈ្មោះស្លាកសញ្ញាបំវចនានិងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនរីឯទី3គឺអាជ្ញាប័ណ្ណដែលអាជីវកម្មរបស់យើងត្រូវមាន5អំពីទំនិញឬសេវាកម្មរបស់អាជីវកម្មក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មយើងចាំបាច់ត្រូវតែដឹងឲ្យបានច្បាស់អំពីទំនិញឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងយើងត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើផលិតផលរបស់យើងជាអ្វីវាមានគុណភាពកម្រិតណាវាមានតម្រូវការប៉ុណ្ណាវាជាផលិតផលតម្រូវចំពោះអតិថិជនបែបណាវាមានតម្លៃដើមប៉ុន្មាននិងតម្លៃលក់ប៉ុន្មានតើផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងមានសុពលភាពប៉ុណ្ណាតើអ្វីជាលក្ខណៈពិសេសនៃទំនិញឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងតើផលិតផលរបស់យើងមានការវេចខ្ចប់យ៉ាងម៉េចហើយត្រូវទៅដល់ដែរអតិថិជនដោយរបៀបណាតើទំនិញឬសេវាកម្មរបស់អាជីវកម្មយើងមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងណាចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់តើទំនិញឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងមានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែរឬទេបើមានផលប៉ះពាល់តើប៉ះពាល់ដោយម្តេចខ្លះហើយចុងក្រោយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានត្រឡប់ពីអតិថិជននិងអ្នកប្រើប្រាស់ទាក់ទងនឹងផលិតផលរបស់យើងជាទូទៅសម្រាប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងចាំបាច់ត្រូវគិតទៅលើចំណុចសំខាន់ៗ3ទី1គឺគុណភាពទី2គឺតម្លៃនិងទី3គឺភាពងាយស្រួលទៅដល់ដៃអតិថិជននិងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រសិនបើផលិតផលយើងមានគុណភាពហើយតែបើជាកំណត់តម្លៃមិនត្រូវឬមិនសមជាមួយនឹងតម្រូវការអតិថិជនឬអ្នកប្រើប្រាស់អាចថាតម្លៃថោកពេកឬថ្លៃពេកនោះផលិតផលយើងច្បាស់ជាលក់មិនដាច់ម្យ៉ាងទៀតទោះបីយើងមានផលិតផលមានគុណភាពល្អនិងមានតម្លៃស័ក្តិសមហើយមែនតែបើយើងគ្មានមធ្យោបាយធ្វើឲ្យផលិតផលនោះទៅដល់ដៃអតិថិជននិងអ្នកប្រើប្រាស់នោះអាជីវកម្មយើងក៏នឹងបរាជ័យផងដែរ6ការព្យាករណ៍ប្រាក់ចំណូលជាទូទៅដើម្បីព្យាករណ៍ប្រាក់ចំណូលបានត្រឹមត្រូវក្នុងភាគរយខ្ពស់យើងត្រូវពិនិត្យទៅលើចំណុច3សំខាន់សំខាន់ទី1ផែនការប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មយើងចាំបាច់ត្រូវរំលឹកឲ្យឃើញផែនការប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញដែលក្រុមហ៊ុននឹងទទួលបានផែនការប្រាក់ចំណូលនេះយើងត្រូវកំណត់វាស់វែងជាខែជាឆ្នាំនិងជា5ឆ្នាំជាដើមអាស្រ័យទៅលើប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនមានរយៈពេលវែងឬខ្លីទី2ការព្យាករណ៍ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំអ្នកវិនិយោគដែលចង់ចូលរួមរកស៊ីជាមួយនឹងយើងពួកគេច្បាស់ជាចង់ដឹងថាតើក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុនរបស់យើងរកចំណូលបានប៉ុន្មាននិងចំណេញបានប៉ុន្មានជាពិសេសតើអ្នកវិនិយោគដែលបោះទុនចូលរកស៊ីជាមួយនឹងយើងពួកគេនឹងទទួលបានប្រាក់ភាគលាភក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្មានយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែរៀបចំរបាយការណ៍ព្យាករណ៍ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំឲ្យបានលម្អិតដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទី3ការវាស់វែងលទ្ធផលជាធម្មតានៅក្នុងអាជីវកម្មមួយយើងរមែងកំណត់កិច្ចការនឹងមនុស្សដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការនោះដើម្បីឈ្មោះទៅសម្រាប់គោលដៅណាមួយប៉ុន្តែតើយើងត្រូវវាស់វែងលទ្ធផលនៃកិច្ចការទាំងអស់នោះដោយរបៀបណាធ្វើបោះផែនការអាជីវកម្មវាគ្រាន់តែជាផែនការដែលមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តប៉ុន្តែយើងត្រូវតែកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ពីការវាស់វែងលទ្ធផលដែលយើងរំពឹងបើគ្មានវិធីសាស្ត្រនិងឧបករណ៍សម្រាប់វាស់វែងលទ្ធផលទេនោះកិច្ចការនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងច្រឡោកច្រឡំស្មុគស្មាញពិបាកដោះស្រាយហើយលទ្ធផលក៏យើងមិនអាចកំណត់បានថាល្អមិនល្អឬក្នុងកម្រិតណា7ផែនការទីផ្សារនិងការលក់នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវសិក្សាទៅលើរឿងមួយចំនួនដូចជាទី1ការធ្វើចំណាយទីផ្សារជាទូទៅក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយគេមានផលិតផលសម្រាប់មនុស្សក្រុមដាច់ដោយឡែកណាមួយពោលគឺមិនមែននរណាសុទ្ធតែអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងបានទេដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវកំណត់ចំណាយទីផ្សារគឺថាតើផលិតផលរបស់យើងសម្រាប់មនុស្សក្រុមណានិងស្ថិតនៅទីណាតើពួកគេជាមនុស្សវ័យណាមានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមប៉ុន្មានមានការចំណាយជាមធ្យមប៉ុន្មានមានវប្បធម៌បែបណាមានភេទអ្វីនិយាយភាសាអ្វីជាដើមទី2តម្រូវការទីផ្សារដើម្បីធ្វើទីផ្សារនិងលក់ផលិតផលដាច់យើងត្រូវរកឲ្យឃើញថានរណាជាអតិថិជននិងអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថា យើងត្រូវរកឲ្យឃើញថានរណាជាអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងពេលរកពួកគេឃើញហើយយើងត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេស្គាល់និងប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតបើគ្រាន់តែមនុស្សស្គាល់ផលិតផលរបស់យើងនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេពោលគឺទាល់តែពួកគេប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងជាប្រចាំទើបអាជីវកម្មរបស់យើងជោគជ័យទី3យុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនិងការលក់ចំពោះផលិតផលថ្មីដើម្បីឲ្យមហាជនទូទៅបានជ្រាបយើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយដូច្នេះយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់នៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងថាយើងផ្សព្វផ្សាយឲ្យមនុស្សទូទៅបានស្គាល់ផលិតផលនោះដោយរបៀបណាតួយ៉ាងតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ឬបណ្ដាញសង្គមជាដើមចំពោះការផ្សព្វផ្សាយនេះទៀតសោតយើងត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក្នុងគោលបំណងឲ្យគេស្គាល់ផលិតផលនិងក្រុមហ៊ុនដែលគេហៅថា Brand Awareness និងការផ្សព្វផ្សាយក្នុងគោលបំណងលក់ផលិតផលដែលគេហៅថា Sales ក្រៅពីមធ្យោបាយនៃការផ្សព្វផ្សាយទាំងពីរខាងលើយើងត្រូវកំណត់ពីទំហំនៃការចំណាយទៅលើការផ្សព្វផ្សាយនិងរយៈពេលនៃការផ្សព្វផ្សាយផងដែរទី4គូប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មយើងចាំបាច់ត្រូវស្គាល់និងសរសេរចូលនៅគូប្រកួតប្រជែងរបស់អាជីវកម្មយើងគូប្រកួតប្រជែងទីសោតយើងត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ថាមានចំនួនប៉ុន្មាននៅកន្លែងណាខ្លះហើយមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយអ្វីខ្លះម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវសរសេរឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរថានរណាខ្លះជាគូប្រកួតប្រជែងផ្ទាល់និងនរណាខ្លះជាគូប្រកួតប្រជែងប្រយោលរបស់អាជីវកម្មយើងគូប្រជែងផ្ទាល់គឺអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលដែលដូចឬស្រដៀងយើងខ្លាំងហើយប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេជាឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើជីវិតអាជីវកម្មរបស់យើងឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនយើងលក់សាំងគូប្រជែងយើងលក់សាំងឬម៉ាស៊ូតរីឯគូប្រកួតប្រជែងប្រយោលគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលខុសពីយើងតែការលក់របស់ពួកគេក៏អាចជាផលអាក្រក់មកដល់ការលក់របស់យើងដែរតួយ៉ាងយើងលក់នំភីសាគូប្រជែងប្រយោលរបស់យើងលក់ទឹកអំពៅប្រសិនបើអតិថិជនផឹកទឹកអំពៅហើយគាត់អាចនឹងឆ្អែតហើយលែងទិញនំភីសារបស់យើងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ផលិតផលយើងចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យអតិថិជននិងមនុស្សទូទៅបានឃើញពីលក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផលរបស់យើងបើយើងមិនអាចធ្វើចំណុចនេះបានទេនោះយើងពិបាករស់ពិបាកយកឈ្នះគូប្រជែងរបស់យើងខ្លាំងណាស់ដូចយើងធ្លាប់ជួបហើយផលិតផលតែមួយតែមនុស្សម្នាក់អាចលក់ដាច់ខណៈមនុស្សម្នាក់ទៀតលក់មិនដាច់នេះវាអាចមកពីវិធីសាស្ត្រនៃការផ្សព្វផ្សាយនិងបច្ចេកទេសនៃការលក់ខុសគ្នា8ពរនីអំពីប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអាជីវកម្មនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវសរសេរសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើរឿង3យ៉ាងទី1រចនាសម្ព័ន្ធធនធានមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុនតើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវដែរឬទេតើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានផ្នែកអ្វីខ្លះវាអាចជាផ្នែករដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ថុធនធានមនុស្សបច្ចេកវិទ្យាទីផ្សារលក់អភិវឌ្ឍស្រាវជ្រាវជាដើមតើចំពោះផ្នែកនីមួយៗយើងមានលទ្ធភាពរកមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពផ្នែកនោះមកដាក់ឲ្យធ្វើការដែរឬទេសូមកុំភ្លេចត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវគូសអង្គការលេខ1ដែលមានតាំងពីថ្នាក់កំពូលរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមគេហើយត្រូវភ្ជាប់នឹងការទទួលខុសត្រូវចម្បងចម្បងរបស់ពួកគេផងដែរទី2បង្កើតនីតិវិធីការងារនីតិវិធីការងារគឺជាការចងក្រងនៅមុខនីតិនីមួយៗការទទួលខុសត្រូវនិងដំណើរការនៃប្រព័ន្ធការងារពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលរហូតដល់សម្រេចលទ្ធផលការងារយ៉ាងច្បាស់លាស់និងក្បោះក្បាយវាជាឯកសារលេខលាក់អក្សរត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកអាចគោរពនិងអនុវត្តតាមជៀសវាងការយល់ច្រឡំមុខនីតិនិងពន្យឺតដំណើរការអាជីវកម្មហើយបើមានការអនុវត្តខុសក៏យើងមាននីតិវិធីការងារនេះដើម្បីវិនិច្ឆ័យនិងកែតម្រូវបានផងដែរទី3គោលការណ៍ក្រុមហ៊ុននិងវប្បធម៌ការងារក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវតែមានចែងច្បាស់ច្បាស់ពីគោលការណ៍ផ្សេងៗសម្រាប់ភាពរលូននៃដំណើរការអាជីវកម្មការសរសេរគោលការណ៍កាន់តែលម្អិតច្បាស់លាស់គឺកាន់តែល្អប្រសើរនិងផ្ដល់ទំនុកចិត្តកាន់តែខ្ពស់ចំពោះវិនិយោគិនដែលមានបំណងចង់បណ្ដាក់ទុនរកស៊ីជាមួយនឹងយើងគោលការណ៍ទាំងឡាយរបស់ក្រុមហ៊ុនមានដូចជាគោលការណ៍ជ្រើសរើសបុគ្គលិកគោលការណ៍បណ្ដុះបណ្ដាលគោលការណ៍ប្រាក់ខែគោលការណ៍សុវត្ថិភាពការងារគោលការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងគោលការណ៍ផ្សេងៗទៀត ការបង្ហាញអំពីគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មគឺជាការបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនយើងមានភាពម៉ត់ចត់ច្បាស់លាស់និងមានគោលដៅវែងឆ្ងាយបន្ថែមលើគោលការណ៍ទាំងអស់នេះយើងក៏ត្រូវសរសេរពីបែបបទនៃការធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងផងដែររបៀបឬទម្លាប់នៃការបំពេញការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះយើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាវប្បធម៌ការងារ9ការវិភាគ SWOT នៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងយើងត្រូវតែសរសេរការវិភាគ4ចំណុចស្ដីពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយការគម្រាមកំហែងនិងឱកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមទី1ចំណុចខ្លាំងនៃអាជីវកម្មចំណុចខ្លាំងរបស់អាជីវកម្មយើងគឺជាចំណុចទាំងឡាយដែលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្លាជំរុញអាជីវកម្មរបស់យើងរីកចម្រើនទៅមុខចំណុចខ្លាំងរបស់យើងវាអាចជាអ្វីដែលគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងមិនមានដូច្នេះយើងត្រូវកោះកកាយរកឲ្យឃើញថាយើងមានចំណុចខ្លាំងអ្វីខ្លះហើយបន្តមកសរសេរវាដាក់ក្នុងផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងឧទាហរណ៍យើងមានផលិតផលដែលគ្មាននរណាអាចផលិតបានឬយើងមានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលគ្មានអាជីវកម្មណាអាចមានដូចយើងទី2ចំណុចខ្សោយនៃអាជីវកម្មចំណុចខ្សោយនៃអាជីវកម្មរបស់យើងគឺជាចំណុចអវិជ្ជមានឬជាបញ្ហារកម្មរកុសទាំងឡាយដែលរារាំងដល់ដំណើរការរីកលូតលាស់ទៅមុខនៃអាជីវកម្មរបស់យើងចំណុចទាំងអស់នេះថ្មីបើវាជារឿងអវិជ្ជមានតែវាក៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះអាជីវកម្មរបស់យើងផងដែរកាលណាយើងស្គាល់ចំណុចខ្សោយរបស់យើងកាន់តែច្បាស់យើងក៏មានវិធីបង្ការបញ្ហាកុំឲ្យវាកើតឡើងច្រើនផងដែរអ្វីដែលសំខាន់គូប្រជែងរបស់យើងតែងតែចង់ដឹងណាស់ពីចំណុចខ្សោយរបស់យើងដូច្នេះផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងមិនត្រូវឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃគូប្រជែងបានជាដាច់ខាតទី3ការគម្រាមកំហែងការគម្រាមកំហែងគឺសំដៅទៅលើស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ជីវិតអាជីវកម្មរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅលើចំណុចនេះទាំងស្ថានភាពគម្រាមកំហែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយច្បាប់គ្រោះធម្មជាតិបច្ចេកវិទ្យាធនធានមនុស្សធនធានហិរញ្ញវត្ថុធនធានសម្ភារៈស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រលក្ខណៈប្រជាសាស្ត្រលក្ខណៈប្រសិនបើយើងធ្វើប្រហែសត្រង់ចំណុចនេះនោះអាយុជីវិតអាជីវកម្មរបស់យើងអាចនឹងខ្សោយមួយរំពេចទី4ឱកាសទន្ទឹមនឹងយើងវិភាគល្អល្អន់ទៅលើចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយនិងការគម្រាមកំហែងហើយយើងចាំបាច់ត្រូវសិក្សាទៅលើឱកាសសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើងផងដែរយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវសិក្សាវិភាគរកឲ្យឃើញថាតើអាជីវកម្មរបស់យើងមានលក្ខខណ្ឌលូតលាស់អ្វីខ្លះនៅពេលណាហើយនៅទីកន្លែងណាប្រសិនបើយើងសម្លឹងមើលឃើញឱកាសកាន់តែច្រើននោះបញ្ជាក់ថាអាជីវកម្មរបស់យើងក៏មានភាគរយជោគជ័យកាន់តែច្រើនផងដែរ10ការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលយើងត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងគឺផែនការហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់ណាស់ទាំងយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងវិនិយោគិនដែលចង់រកស៊ីជាមួយនឹងយើងសុទ្ធតែចង់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងចាត់ចែងប្រើប្រាស់លុយយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីធានាថាអាជីវកម្មទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងចំណុចផែនការហិរញ្ញវត្ថុនេះយើងត្រូវសរសេររៀបរាប់3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ទី1ចំណាយក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវសរសេររៀបរាប់ឲ្យបានលម្អិតថានៅពេលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវចាយទៅលើអ្វីខ្លះតួយ៉ាងចំណាយលើដីអាគារសម្ភារៈរូបវ័ន្តការិយាល័យបុគ្គលិកលក្ខណៈហើយចំណាយនៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗមានចំនួនប៉ុន្មានទី2ទុនបំរុងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មក្រៅពីបង្ហាញចំណាយនានាសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហើយយើងត្រូវសរសេររៀបរាប់បន្ថែមទៀតផងដែរពីចំនួនលុយដែលយើងត្រូវការដើម្បីទុកជាទុនបំរុងពេលអាជីវកម្មដំណើរការជាធម្មតានៅពេលដែលអាជីវកម្មយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការមិនប្រកាសថាយើងអាចរកបានប្រាក់ចំណេញភ្លាមៗទេពេលខ្លះមិនត្រឹមតែមិនចំណេញទេតែយើងត្រូវមានចំណាយបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងដំណើរការនេះផងដែរដូច្នេះហើយទុនបំរុងសម្រាប់ទ្រទ្រង់សកម្មភាពអាជីវកម្មចាំបាច់ត្រូវតែត្រៀមទុកឲ្យបានល្អទី3ការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់លំហូរសាច់ប្រាក់ត្រង់ចំណុចនេះ យើងត្រូវសរសេរពីរបៀបដែលយើងគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់លំហូរសាច់ប្រាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវបង្ហាញពីវិធីឧបករណ៍កម្មវិធីធនធាននិងប្រព័ន្ធផ្សេងៗដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យចរន្តសាច់ប្រាក់របស់យើងរត់ត្រូវផ្លូវដោយដាក់ជីវកម្មចង់បានឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នៃការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មហើយអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះថ្មីបើវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍សម្រាប់អាជីវកម្មមួយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាបានជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវយើងដែលជាអ្នកចូលចិត្តនិងមានគោលដៅចង់ដើរលើវិថីអាជីវកម្មសូមបងប្អូនចងចាំថាដើម្បីធានាថាចំណេះដឹងរបស់យើងមិនជូរផ្អោមហួសសម័យយើងត្រូវតែបន្តរៀនសូត្រនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឥតឈប់ឈរជាដរាប